مرحبا بكم معنا على يو راديو
من 7 ل 10 ونص يو مارنينغ على يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. Je suis avec toute l'équipe pour en faire le tour des raisons. Je vous chanterai, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamoua.
La story d'Yel est... Britney Soul, comme que tu as dit maintenant.
Oui.
Oui.
Je préfère Flil.
Ouais, relax.
On écoute.
لا تستحم ليلا قبل النوم نصيحة غريبة أليس كذلك ولكن الاستحمام ليلا والنوم بشعر مبلل يمكن أن يضر بصحتك ويسبب لك هذه المشكلات أولا الصداع وألم العضلات ثانيا التهابات الجلد والعدوى الفطرية على فروة الرأس والجلد المحيط بها لأن الوسادة المبللة تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات ثالثا الحساسية ونزلات البرد لأن التغيرات في درجة حرارة الجسم التي تحدث عند النوم بشعر مبلل قد تضعف جهاز المناعة مما يسمح لبعض الفيروسات والبكتيريا بمهاجمة الجسم رابعا وأخيرا ظهور بثور مثيرة للحكة على الوجه وفروة الرأس والجزء العلوي من الجسم
انا جو سافي مي انا كنشف شعري انا حيت كيجوني الحلاق ملي ما نشفش شعري اصلا دونك دو كو سا نو كونسيرن با دوز لا ستوري ديال كوفا
انا لا ستوري ديال اليوم على الناس والأهمية ديال الناس
Ok, on se met l'amie de Nas.
Depuis que j'ai compris que le meilleur médicament du monde, c'est de dormir, eh bien ma vie, elle a changé. Ton corps, il se régénère pendant le sommeil, en produisant notamment des cellules du système immunitaire qui t'aident à combattre les infections et autres maladies. C'est pour ça qu'il est important de dormir, pour que ton corps ait le temps de produire ses soldats anti-maladies qu'on appelle les globules blancs. En plus, le sommeil peut te permettre d'éviter le surpoids. Moins dormir, ça perturbe ton métabolisme, c'est-à-dire la façon dont tu brûles les calories. Ça va te pousser à manger plus. Et c'est aussi pendant que tu dors que ton cerveau va trier, analyser et organiser toutes les informations que tu as reçues durant la journée. Et c'est comme ça que tu consolides ta mémoire et que tu peux avoir de bonnes notes. C'est en quelque sorte une usine de nettoyage qui va avoir un impact sur ta concentration le lendemain. C'est donc pour ça que tu es plus malin quand tu as bien dormi.
انا شو مزيان الدراري سمعتو
محسن
كي ابليكي هذا
على اكزامبل
محسن تي ابليكي شي كامل وما كاين والو
باش شي يضحك
والو دوز لا ستوري ديالك انت امين
انا غتسمعوا واحد الظواهر ديال اللغه الاجنبيه الثانيه بغيت نبارطاجي معكم
تري بيان اون ايكوت
ما هو الشهر الذي اذا حذفتي منه اول حرف يصبح اسم فاكهه
فبراير يرجع برتقال فبراير غيولي برتقال
عاود تسمع السؤال بعدا
ما هو الشهر الذي اذا حذفتي منه اول حرف يصبح اسم فاكهه فبراير يرجع برتقال
عافاك بدا كذا
شنو الشهر
قلت له حذف
حرف واحد حرف لا حذف حرف واحد
حذف حرف
يرجع فاكهه قلت لي فبراير
يرجع برتقال
ما هو الشهر الذي إذا حذفتي منه أول حرف يصبح
أول حرف حكم كتحمقونه
فبراير يرجع برتقال
مش تقليتها
شنو دونك ما يقلنا أي شنو مرمي يونيو
يونيو
نو
يوليو استوى ما جاش غشت شو تنبير
لا
شو تنبير
ونبير
صافي نديرو
في جنبير جربتهم كاملين في راسي
ما جات
ما كاينش
ما كاينين لا لقيتهم لقيتو اقول
انا
شنو قال لك الا حيتي اول حرف من شهر كيولي فاكهه
فبراير يرجع برتقال
ورا داكشي اللي قالت لها فبراير رجع برتقال حيت راه ما كاينش اون نوتخو با. انتوكا الا لقيتو خليو لنا ميساج في النمره واتساب ديالنا 06 400 400 06 20 400 400 صيفطوا لنا نشوفوا واش لقيتو نتوما لا ريبونس ou pas. غير نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن لي كاليتي اللي الناس كيقلبوا فيهم عند الناس. مثلا ملي كتكون tu veux être en couple avec quelqu'un شنو هي لا بروميير كاليتي اللي كتقلبوا عليها؟ اون فير ان بيتي تور دو طابل. واش شنو هي اول كاليتي كتقلب عليها؟
ظريفه.
ظريفه امين.
مربيه.
مربيه. وفاء.
معقوله.
معقوله وفاء. La qualité peut-être ولكن c'est la qualité principale ou la peut-être l'une des qualités les plus importantes les خاصك ترد معاهم البال الا كنتي tu veux construire une relation sur du long terme. On écoute.
Quand on parle de critères qu'on recherche chez quelqu'un, il y a une qualité qui est complètement sous-coté. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. C'est le fait d'être facile à vivre. Quelqu'un qui est facile à vivre, mais c'est tellement agréable. Il y a moins de prise de tête, moins de disputes, donc moins de risques de séparation et plus de moments positifs. Puis c'est quelqu'un qui va s'adapter. S'il y a des imprévus, elle va pas t'engendrer du stress. Elle va pas dramatiser pour des faux problèmes. Elle va pas se plaindre toutes les 5 minutes. Elle va voir le bon côté des choses. Elle va être calme. Elle va relativiser. Je vous jure, hein, ça apaise. Mais d'une force. T'es serein. T'as pas besoin de réfléchir à chaque mot que tu vas dire. Et ça, dans la vie de tous les jours, mais ça fait tellement la différence. En fait, quelqu'un de facile à vivre, c'est quelqu'un qui va t'apporter la paix au quotidien. Misez sur ça, les gars. Je vous le dis. C'est bon, vos critères à 2,50 francs, là. Là, je vous parle d'avenir. Je vous parle de projet. Je vous parle de futur. Là, je vous parle de quelque chose de sérieux. Misez sur des vraies choses. Des choses qui vont vous faciliter au quotidien. Pas des choses futiles. Dans 6 mois, vous en foutez.
Donc, kunchi wahed facile à vivre, c'est très très important.
Raison. Oui. Raison bzaf.
Saraha, parce que hi li katoul maak f la relation dialek.
Exact.
Ki c'est le cool jeu qui prend des couches, la personne elle est facile à vivre, elle est chiante. C'est vrai. On a reçu des réponses, franchement les auditeurs d'Ena sont les meilleurs, bravo alaykoum. On a reçu énormément de réponses sur le WhatsApp d'Ena 06 20 400 400, que ce soit Donia, que ce soit Sharaf et d'autres auditeurs.
Maouz, c'est vrai.
Ah, ok. Hit kinin.
Hit kinin shohra en français et en arabe.
Exact.
Huma had wa Tamouz. Je sais pas c'est lequel, صراحة ina shohr.
Tamouz kinin huwa août.
Kin
Tamouz huwa juillet. Merci beaucoup, franchement les auditeurs, vous êtes excellents.
C'est gentil.
Franchement.
هاد اللي كاين
ريم تاعي صافي فرانشون بزاف عارفينها.
هادو اللي كنخدموا بهم كاينين بالعربيه ولكن كاينين عاوتاني كومبليتوم ديفيرون. واش تشوف واش كجوزير دابا
ماشي بالعربيه. العربيه
ما عرفتش علاش داير
اصيله
جي با كومبري.
ما عرفتش انا
بحال قلتي لي مو بالعربيه عندهم جوج ديال
سي سا اكزاكتومون.
كاين غتكون الاصل ديالها ماشي عربيه
سي جويي بلاص جوليوز كاين حتى تموز.
فوالا
ورا حتى مارس قال لك الا حيدتي لي حرف الميم كيبقى اريس وهو بحال العنب باللبنانيه. دابا راه كاين شحال من شهر كتحيد لي حرف كتطلع واحد الفاكهه اللي حنا ما عارفينش شنو هي ولكن في بلدان اخرى كتكون فاكهه بحال رمضان.
كلشي قال لنا فريمون حنا تموز. يا فاطمه الزهراء اكادير تاعك كتبت علينا
موز.
فرانشمون برافو عليكم. اصون فو ما عرفناش شنو كنا غنديروا والله. مي جون فرانشمون فو ايت ترو فور. فو ايت ترو فور
تموز.
برافو عليكم تموز. با ميرسي بوكو لكاع الناس اللي grâce à eux on va dormir un peu moins bête ce soir.
Bonjour Khal qui est au
top. Ali aussi tu as aussi Tamouz.
Portugal.
الناس راه تحتي من الاخر رجع لكم بو بحالي ما
كنت. من 7 to 10:30
every morning
you morning مع زي امين وفاء محسن هلا يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Al Story Chat avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux, qu'un chouchou notaré. On vous dit tout et je démarre la story d'Al. Moi aussi.
Je coule les fêtes, Inch'Allah, Grèce.
انا لما ما مشيت جيمري ترو يالي
باقي
لا
امين
نو
بغيت تمشيو
وي غدينا
بيان
سور سمعوا
وما خلص عندنا حتى فريتور
غادي ملي فكرتيني فريتور نسيناها باسكو زعما هضرنا عليها نسمعوا
il va falloir payer pour aller sur Santorin ou Mykonos. Chaque année, la Grèce reçoit plus de 30 millions de touristes, dont plus de 3 millions juste sur Santorin. Et ce surtourisme, on le doit principalement aux nombreux navires de croisière qui y font escale tout au long de l'année. Ainsi, la Grèce va imposer aux croisiéristes qui souhaitent visiter les deux îles de Santorin et Mykonos une participation de 20 euros. On ne sait pas encore quand cette taxe sera mise en place.
Les pays vont dire des taxes pour certaines villes qui sont surpeuplées, survisées. Sur tourisme qui qu'on fait à Bzaf. Donc, Barine Dilouf, elle a un droit d'entrée. خرهوس علاش لا
دلاح نورمالمون
دلاح يكون هبط عليك صراحه
كون طلع بعدا ما كاينش فيزيك بعدا ما كاينش فيزيك في الباك
في الارض
ما كاينش فيزيك في الباك
وجه نجومه
طلعت هكا
طلعت طلعت بومبات بانت باسكت
طلعت
بومبات ومشات
قالت لي الهندية اش قالت لي الكرموس
الكرموس
وكتخيلت مسابقة يعني مغربية
تخيلت نيوتن مع أرمانو برطال ماشي كارما ماشي كارما غنتشكي
فوكا يلا يلا فوكا
كرموس
لا صح علاش الكرموس
دو كرموس نصارى نيوتن
كنصراني
story c'est une révolution. Les interventions chirurgicales à distance. صافي زعما شي يقدر يكون طبيب في شي دوله ولو مالاد في شي ولو باسيون في شي دوله اخرى وكيوبيريه من
يا على دوله
يا على دوله كبيره اسمع اسمع وصلنا لهادشي
بيان فوالا اون بروميير مونديال سا ديفا اريفي ان جور او لوتر ان شيروجيان ا ريوسي ا اوبيري ان باسيون ا 8000 كيلومتر دو ديستانس غراس ا لا شيروجي روبوتيك كونيكتي Alors, pour la petite histoire, c'est un chirurgien de Rome qui a opéré un patient qui habitait à Pékin. Et donc ça, ça a été rendu possible grâce à la chirurgie robotique qui est déjà présente sur le marché depuis plusieurs années, mais qui cette fois-ci est connectée, nous permettant de l'utiliser à de très grandes distances. Alors, bien entendu, je vois venir, là où le patient est opéré, il y a bien entendu une équipe chirurgicale sur place, habillée en stérile, au cas où il y aurait un problème. Et donc le gros avantage de ça, c'est que les chirurgiens peuvent collaborer ensemble avec des grandes distances qui les séparent et que les patients peuvent bénéficier de soins par des chirurgiens experts dans un domaine particulier, avec ici par exemple un chirurgien de renommée mondiale. Et donc les gestes qu'il va réaliser par le biais de ces différentes manettes robotiques vont être retranscrites sur le robot qui est au-dessus du patient. Donc le chirurgien lui est en train d'opérer à Rome et le patient lui se fait opérer à Pékin. Avec bien entendu une équipe médico-chirurgicale qui est parfaitement entraînée et qui encadre le patient pendant cette intervention.
Ok. Et ben dis donc.
Lister Mastrach.
Robot. Connexion.
Imagine. Connexion.
Très célèbre connexion. Aïe 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 aïe. خلينا ليه القلب
محلول.
خلينا القلب محلول صبر هاي بلاتي نديرو واحد لا فيديو يوتيوب نشوفو التشارج
ندخل في بي ان
نشارجو الانترنت بلاتي نجمه شحال
نجمه شحال
هادي ولي سالي ليه البنج ما بقاش شاد فيه البنج
سي طبيب نجمه شحال
زعما ما تخليوش شي حاجه ما نقول والو
اي ما كاينش اي باغ كونتخ لي زوديتور اي نوز انفوا دي ميساج في نمره واتساب 0624400 قال لك مازال ما نسيناش الفريتور اللي مازال محسن ما بغاش يخلص ميرسي
قول لهم سيزون جديده قول لهم قال لكم
الفريتور اللي ضربناه البارح انا ومحسن شتي
خلصت
ولا نتفكر
تي مالك
امين اللي عار
تمنى
واش غادي للخارج
خلص امين
طلع عليه
ميتافيرس حنايا
شوف قول لهم قال لكم سيزون جديده
سيزون جديده دونك بلا جديد
دونك غنبداو الدجاج محمد
باي دو واي انا الوالده راه صيفطت لي ميساج قالت لي محسن لا ريزون كتقال المعسل والاخر
اوكي
justement pour la même raison اللي قلت لكم انا حيت المعسل هو النهار هو اخر بلا في
اش كتبقاو تقبحوني انا راه سابق عمري انا راه جاي من
الفيوتشر راه سبقتي بزاف حتى خليتي كاع
حتى طاح الشعر
خليتي بزاف موراك
يان سالي بلا ستوري ديالي انا اي ديما 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 اون سدي لي تيليفون ديالنا نو زيكوت جو نسي با قلت شكلاط خلوج لي اشاره ديال الشكلاط اي لا اي كومونس افوار كوميم دي بروف ديال هاد الهضره اللي كنقولوا حنا خير هكاك اون ايكوت
Eh bien voilà une première mondiale, ça devait arriver un jour ou l'autre.
Là,
un
chirurgien arrive à opérer.
Ok, nos téléphones nous écoutent très probablement. C'est une théorie plutôt populaire. Combien de fois vous êtes-vous déjà demandé si votre téléphone ne vous écoutait pas ? Vous êtes tranquillement assis à une terrasse et vous discutez avec votre pote de Bill Bokeh, disons. Quelques heures plus tard, au détour d'une recherche Google ou d'un scroll sur Instagram, on vous parle du Bill Bokeh, voire on vous en propose à la vente. Pendant longtemps, même si beaucoup de gens ont témoigné d'expériences similaires, c'était compliqué de corroborer cette hypothèse d'espionnage vocal. On y voyait tantôt un biais de confirmation, tantôt une prophétie autoréalisatrice. Mais on n'a jamais eu de preuve que nos téléphones nous espionnaient. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le média d'investigation 404 Media a mené une longue enquête au cours de la dernière année. Ils se sont penchés sur Cox Media Group, ou CMG, un géant américain des médias et de la publicité. En consultant des documents promotionnels que CMG envoyait à ses clients, 404 Media a découvert que l'entreprise mettait particulièrement en avant l'active listening, ou écoute active, une technologie qui permettrait d'utiliser les micros des téléphones, Smart TV et autres objets connectés pour capturer des, je cite, données d'intention en temps réel en écoutant nos conversations. Les annonceurs peuvent associer ces données vocales à des données comportementales pour cibler les consommateurs sur le marché. CMG se dit ainsi capable d'analyser les conversations quotidiennes des consommateurs entendues par leurs appareils connectés pour ensuite mieux cibler leurs besoins. Comprenez ici leurs futurs achats. Mais qui cela concerne ? Grâce à ces documents, on sait aussi que CMG se targue d'être un partenaire publicitaire privilégié des géants de la tech comme Google, Amazon, Meta ou encore Microsoft. Interrogés par 404 Media, les différentes entreprises ont plus ou moins botté en touche. Google a annoncé retirer CMG de ses partenaires, Amazon nie toute implication de l'active listening dans ses partenariats et explique que leurs appareils connectés Echo ne permettent pas le partage d'enregistrements vocaux avec des tiers. Enfin, Meta a annoncé mener une enquête en interne suite à ces révélations.
American mal.
Comme quoi Quand on est au Canada, on a trouvé les preuves de ونتوما طلعوا لي كتاكلوا
لا ماشي الحوت هضرنا على شي حاجه
ديما كتوقع
لا اون بارلي دي سين استرولوجي البارح فواش كانت فراسك اون بارلي دي سين استرولوجي هو يدخل مع دخل سو انستغرام ويخرجوا ليه لي تاتواج ديال لي سين
وي اي
لي زونفاي
سي نو بلي انتريسي
بتاتواج
تشوفو سين استرولوجي
اكزاكتومون
كوكس ميديا خويا الله يرحم بالوالدين جمع راسك معنا شويه
طالق
سطلي عمر بوجي باريسي